Ehunka lagun bildu ziren ganden azaroren 27an iluntzean Lekeuzko frontoian. Arostegiko 7 auzipetuek adierazpena elkartasuna adierazteko. Arostegiko 7 auzipetuek epaiketara joanen direla otsailean azaldu zuten prentsa intzineko agerraldi horretan. Prentsa aurreko aski jendetsua izan zen errandugun moduan eta egoera nola dagoen Lekeuzen eginikoa epaiketa noiz eta prestaturiko guzi eta nola sentitzen diren auzipetuek jakiteko gurekin du auzipetuetariko bat Itziar Torres Letona.
Egunon Mari Carmen.
Egunon zuri, ongi etorri, eh?
Esker mila.
Prentsa aurreko aski jendetsu izan zen Lekeuzen eginikoa. Bertan, ba esen jakinerazi zenuten, bertan epaiketa otsailaren 2-7 izan entzela, ala saldu zenuten. Akordiorako aukera galdu delako, akordioari atea estea erabaki du Palazio de Arostegiak Itziar.
Bai, hoize da. Fiskalak akordiorako deia indu eta gurri izan gara zentzuzko akordio batera jatzeko borondatea agertzeko asmoz. Baino aldi berian bi gauze argi utziz. Bata gu bertze 100 herritarrekin batean momentu batez obrau gelditzea lortu dugula eta gure gorputzak makinen aintzinean patuz. Eta egin dugun guzia publiko indugule, publikoki, eta desobedientziarik eta onartzen dugule, ez, bere ondorio guzekin. Baina bigarrena, talde kriminal akusazioa ez dugula onartzen gezurre delakoz. Eta haiek ez dute pausu bakar bat eman, Palazio de Arostegia eselek, beraz, ba, auzietarat, joanen gara.
Mm-hmm. Merezi du Itziar, motxe malimeda ere, pixket gibelat gatia, ez? Gure memoria tailarra egitea, oroitaraztea, ba, azken gertakizunak zeinek izan ziren, ez da? Nola ailegatu zareten honet? 2022an eginiko, 2021an, ez da? Eginiko kanpadaren ondorioz ailegatu zizeitzuen salaketa, ez da? Nor dago horren gibelean?
Bueno, pixket luzatuko naiz, baino garaian Palazio Arostegia eselek proiektu bat aurkeztu zuen, bai. Ta ikusik bailarako instituzioak proiektu honi ez ezkio manziotela, ba, bigarren bat aurkeztu zuten, baino untekoan UGEP bezala tramitatzeko eskaren zuten, eta Nafarroko gobernuak onartu zuen.
Bai.
Bueno, UGEP bat da, udalez gaindiko proiektuetan eta interes orokorrerako ba, proiektuetan ematen den
titula.
Hoi da, figura administratiboa. Hau
da, udaletik gain daudela, ez duela importa udalaren jarrera zein den, erabaki bai edo ez, horren gainetik dagoela ba, izen titulore.
Hoxe da, berez, ez badago gogotxarrik, egiten da tramitazio hau ba udalei eta arintzeko beraien paperkeri guzioi, baino kasuntan bada erabilera makur bat. Ez delako udalez gaindikoa, ez eta interes orokorreko proiektu bat ere. Beraz, eta gainera foru intereseko izendatu zuten. Bueno, unek nekazal lurren eta herri lurren bortzazko espropiazioa ekarri zuen, bai. Eta gure eskumenen kentzea. Azkenan hoi errandugun bezala Mari Carmen baztanen erabaki behartzen eta erabakia gustokoa ez zutenez ba erabili zuten figura hau. Eta hor ikusten da, herritarren borondatea haien gustukoa ez dela, ba, nola sistemen makinaria guzia martxan patzen duten, haien jokaldi eta interesan liteko. Berez, herritarren dako lanean behar zutelaik, ez dela. Bueno, lotxa eta disimuloi gabe, eta gainera jokaldi arrepikatuz, gogotik tortzen zaien bakotxean. Eta hori erten dut, ba, erran behar delakoz, ba, Nafarroko kasua, harrigarria dela UGEP-en erabileran, eta, bueno, erdizko afera hor da, baino ez da bakarra, eta hor, bada, sagar ustel bat, nonbait Nafarroko gobernuan UGEP-en historioakin. Bueno, hemen baztanen denek dakizuen bezala, ba proiektuneko oposizio eta kezka komunitario haundi ekarri du urte guzi hauetan zehar, eta zapalkuntzoren aintzinean artikulazio horretar indartxo egon da. Haunitz mugitu dira herritarrak zapalkuntza gelditzeko, eta egin dire ba, manifestazioan detxuak, herrigaldeketak, bueno, eta gisa guztetako mobilizazioak, ez? Eta, bueno, hau den arranik, eta jakin zelaik baimen guziak eduki gabe, hala ere, obrak hasi zituztela, herritar mukuru bat obretara joan ginen, obren gelditzeko. Eta, bueno, fite aski Euskal Herri mailako dimentsio hartu zuen. Eta resistentzia gune indartxu bat bilakatu zen, kanpaldi formatuan gauzatu zen, ondarrean. Bueno, gainera, simbolikoki kriston inderra izan zuen, ba, lurrain defentsako historioan. Adibidez, ba, bueno, geroztik etorri ziren Arbonako okupazioa, Marienia, eta, bueno, eta bar luze bat horriko dena ondotik ere, ez? Eta salaketa unen gibelean eta zure galdera irantzuteko, ba, Palazio de Arostegia SL enpresa dago, estatuain egitura polizialain laguntzaikin. Hau erten dut zen, eta auziontan, izanen dugun auziontan, Foruzain eta Guardia Zibilen artean, ba, hogei baino gehiago testifikatuko dutelako gure kontra.
Errepikatu favorez iziar?
Ba,
epeiketa honetan, zenbat?
Hogei, denetara Foruzain eta Guardia Zibilen artean, hogei baino gehiago testifikatuko dute ba, gure kontra. Eta zenbaki aski potoloa da, aztela. Bueno, unekin batean badago junta de kompensazion delakoa. Eta saiatuko naiz esplikatzen zer den junta de kompensazion. Junta de kompensazion da, ba, aipatu dut espropazio batzuk egon zirela, eta hortartean baziren nekazal jai batzun lursailak, ez? Eta espropazioa dagolek, ba, sos bat ematen datzute ba, lur horren kentzain truk. Eta ba, egon ziren nekazari batzuk, ba, uko inziotela sos horri, ba, ikesu baitziren, normal. Eta horrek zer ekartzen du, ba, sistematikoki sartzen zarela junta de kompensazion batean, non euneko haundiena Palazio de Arostegia eselek duen, eta tartean ba, nekazari batzuk ba, proiektunen kontra daudenak, edo lurrak ebastein kontra daudenak, gehi, udala bera ere, ba, junta de kompensazion unen barnean daude. Beraz, auzian, ba, junta de kompensazion hau egonen da ba, gure kontra ere bai, eta tartean dauden jendeak ba, beren borondatean kontra. Eta gero, aipatzen duzu ere, orain zazpi herritarri sortu daukuten errepresio egoera, baina ez dugatzen du behar, azkenean, kanpaldi ondotik, ehundik pasa herritarri jaso zituztela isunak eta milaka euroko langa gainditu zutela. Eta orkusten da argiki nola estatuain egitura poliziala, ba argiki lerratzen den herritarrak zigortzaldera, baino aldiz ez zituztela obrak ezta momentu berean ere gelditzeko, ba zuten deus ere mugitu, jakinik ilegalkia izirela gerora auziak, bueno, epaitegiek errain zuten bezala.
Bueno, zuek errandu moduen 2008 batean eginiko akampadaren ondorio, akampada pazifikoa, eta baina salaketa eta guztionekin alagatu zaizue. Zuek desobedentzia zibila egin zenutela onartzeko presineten iziar.
Bai, hoi da, lehen errandu dan bezala, guk dena publikokin dugu, dena grabatu dago, gure gorputzak makinen aintzinean patuz gelditu dugu obra hau. Eta hau zigor kodean dago desobedientzia zibila bezala aitortua. Bai? Eta egin duguna sumitzeko ez dugu ez arazoik ez da konplexuik ere. Gertatzen dena da, haiek ez daudela pres, ulertzeko herri batuela bere tresnak elkartzeko, batzarren bitartez erabakek hartzeko, eta ez dutela onartzen, ba, protesta, eskubide badela. Eta horren aintzinean gu kriminalizatzen saiatzen dire, ba, haiek biktima ez ala gertuz, ez?
Biktimak eta zuek talde kriminala. Talde kriminal bat izatea egozten dizuet iziar. Horrek zerra nahi du, zer suposatzen du horrek?
Bueno, talde kriminal akusazioa aintzina eta tratzen bada, marka zinez txarra izanen da, Euskal Herriko lurrain defentsako mugimendu aindeko, baino baita herri mugimendu guziendako oroar, eh? Historia da, ja, agortu zaiela, dena terrorismoa da logika hoi, ez, mugimenduen zigortzeko. Eta, orain, edozein protesta talde kriminal bezala izendatzeko aurrekaria sortuko litzateke. Eta horrek aurrekaria arron larriek harko luke. Hortaz deitzen dugu manifestazio nazionalera, hau ez delako baztan iten dion, eragiten dion auzi bat. Euskal Herri guztiendako ondorioak ekartzen aldituela ba, argi dugu.
Ba, aski ongi azaldu duzu horrek zer nahi duen honek politikotik badu eta erranduzu ere herri bazigortu nahi dela, ala diozu, baina egie da baita ere diru eskaera eta zigorrak zazpi baztandarrei egin zizkitzuela. Akordioren aukera estea kolpe gogorri izan da, nola zaudete Ixiar?
Bueno, nik uste dut, kusite Palazio de Arostegien jokaldi historikoak, eta auziteietan herri mugimenduen aitzinean duten jarrera aldarkorra, ba, pentsatzekoa zela ugertartzen altzela. Bo, ala ere, erran behar da ere, prozesu hauek arrondek agarria direla, pairatzen duten jende indeko, ez delakoz gure eremu naturala, eta zer nahi kaibiltzen direlako. Zainera, zeren erte baterako hilabete eskasian lau aldiz aldatu dakute akordiorako deia. Eta beti ondar momentuen, eta bueno, bakotxak badu bere bizi ebertzela ere, ez, historia hauekin xora behatu gabe.
Bai. Erran dugu, prentsa aurreko arrazien detxu izan zela?
Bai, dena den, herrien babesa eta elkartasuna nabarmena da, eta horrek anitz indartzen du, eta ibilbidea irintzen laguntzen du. Eta beraz, pues, eskerrak, hor zaudeten guziai, eta gainera erran behar da ere, 56.000 euro hoiek, herritarrei, familiei, herriei, eta kolektiboi esker ordaindu dela, ez? Arronte pelaburrian, eta jende kompromiso gaitza erakutsi dute. Eta horrek erakusten du, soz goze diren nagoen aitzinan, pues, badela herri oso bat konfrontatzeko, eta hemendik eskertu ba, nahi nuke inden esfortzu alimaleko, ez? Denei.
Bueno, prensa aurreko arrazien detzu izan zela. Ez da edozein ikusten, noiz nahi ikusten prensa aurreko baterako hainbertze jende biltzia. herritarren babesa nabaria da erranduzu, eta hori eskertzen da. Ezta bai babesa diruaren aldetik, mugimendu guztien aldetik, manifestazioen aldetik ziar.
Bai, bai, harrigarria bezain naturala, ez errain nuke, ez eta azkenean zazpi lagunengan personalizatu nahi dute, baino ondarean haudenen afera da.
Eta zer diozu? Epaiketa otsailan eginen da, epaiketari begira iziar kartzelean sartzeko aukera bada, aukera dago?
Bai, aukera badago eta ondoko haikin esplikatuko dute. Hor badire bi akusazio, bai? Bata bortxa eta derrigortze delitu larri bat da. Ta honen zigor minimoa 21 hilabetekoa da. Ta gero, bertze akusazioa talde kriminalarena eta honen gutieneko zigorra urte batekoa da. Ta bi zigorrak sartzen badazkigute, ba bi urteko langa gainditua da eta beraz kartzela zigorra ezin da saihestu. Eta bueno, orain guk borrokatuko duguna da egin izenean guk desobedientziariketa bat indugula eta beraz horrez dagola ez bortxa ez derrigortze, ez eta talde kriminalik eta hortan gogorrenen dugu epaiketa honetan.
Egia da, oraiko eskaeren dimentsioa handia dela, baina zer, aroztegiaren aferan ez da hain berri ez da, epaitegietara jo eta behin baino gehiagotan epaitegietara jo baite, iziar?
Bai, aroztegiko borrokak herritarren eta alkaten judizializazioak ezaugarritu du beti, eta urteak, bera, ez dut xuxen oroitzen, baino, baztango alkateak izan diren Garbin eta Joseba alde batetik, eta bai. Udal gobernu guzie bertzetik, orotarat hiru aldiz eramantuzte hau zitarat. Bueno, batean, 36.000 euroko kalte ordainak eskatzen zituzten, pelotazo urbanistiko bat zela arteatik, ez? Eta, bueno, erran behar da, Palazio Aroztegiak lortu zuela, espropiazio baten bidez, 380.000 euroko balioa zuten lurrek, birkalifikatuz, 9 milioi euro balio izatera. Eta horrek badu izen bat, eta da, pelotazo urbanistiko. Eta gerora, bertze bi auzi egon dire, baztango alkatiain eta udal gobernu guzien aurka. Tauntekoan prebarikazioa egozten zitzaien. Gero, ondotik, zazpi herritarrei iritsitzaien txanda, eta berriz ere pelotazo urbanistikoa salatzeagatik, ba, kereia kriminal bat, 50.000 euro eta kartzela zigor eskaera. Bueno, erran behar da, auzi guzi hauek galdu dituztela, eta kereia bertan bera geldu zela ere, ez? Beraz, hortxe beraien jokamoldia edo historikoa.
Auzi erranta, ontaz gain, etorkizun batean, ikusi da hor, 1.000.000 euroko diru eskaeraren aukerare badagoela. Hoi nola da? Nola azaltzen alduzu
bai.
Diru eskaeroi? Ez da 50.000 euro bakarrik eta gehi kostuek, abokatuek eta bar eta bar. Hor, tartean ikusi duzu ere 1.000.000 euroko diru eskaera baten aukerare badagoela zuen epaiketa horretan edo sententzian edo ez?
Bai. Hau, aski alrebesa da esplikatzeko, baina, bueno, historia da, Palazio Aroztegiak gure kontrako sententzia nahi duela kosta-la-kosta, Espainiako eta Nafarroko gobernua auzietara eraman dituelakoz. 43 milioi eskatzen dizkio Espainiari eta Nafarroko gobernuari.
43 milioi.
Bai,
bai,
kalte ordan bat, 43 milioikoa. Argudiatuz, ba, kanpaldiaina intzinean instituzioek ez dutela neurrek hartu, eta beraz, ba, besgabe gelditu direla, herriko posizioa intzinean, eta proiektua bertan bera gelditu dela.
Jesus.
Bai, bueno, orduen, hau gezura handi bet da, UGEPak indarrean segitzen dueno, berek badutelakoz proiektua egiteko aukera. Hau da, guk obra gelditzea momentu baten ez duerra nahi proiektua gelditua denik. Bai, baina beraiek hoi argudiatzen dute. Bueno, jokalde hau da, diru publikoetatik sakelak betetzeko tema bat bertzik ez. Baino gainera, uni gehitu behar zaio, zuka ipatu bezala, ba, 43 milioi euro horiek diru publikoetik lortu ezean, guzazpioi eskatzeko epailearen baimena badutela. Orduan, ba, hoi da bertze damoklesen ezpata bat badena hor gainean ez. Nonbait, ba, 43 milioi horien eskatzea, ba, gure gain erortzen aldela. Lotxagarria.
Eta nola eta zer egin eta aurre horrei, bueno, baina hora dago, baina, baina momentuan ez dago proiektua.
Bueno, momentuen...
proiektua ez dago geldirik.
Ez, proiektuak...
Baina beraiek, ja, eskaera egin dute estatuari eta baita Nafar gobernuari, 43 milioieko kalte ordaina proiektua gelditzeagatik. Eta zuek bakarrik egin zinotena zen akampada bat, eta gelditu obrak.
Egun
horietako obrak.
Hoxe da, jokaldi hau da.
Pazifikoki, lasai, inongo istilurik gabe, Ala intzinoten, ba, herriaren babesarekin.
Ta gainera nik ustut kanpaldi hau, ba, ez daugarritu dela ere, ba, humoreagatik, eta, bueno, askila sein gertatu zelakoz, eta, bueno, baduik ez daude konten, behar omen zen polizi gehiago.
Iziar, prentzaurrekoan azaldu zenoten, utxaileko lehendabiziko astean epaiketa eginen dela, utxailearen uste dut, zer, hiru, lau, bost, sei, zazpi?
Bai, aste bat, aski...
Aste bat idaunen du zuen epaiketak, bai. Zuen aurkako... Bai.
Bai, aski gogorra izanen da, bai. Bortzeguneko epaiketak dire luziak eta, bueno, ba, dire...
Zer, banan, bana, bakarka, elkar, egin indatzue, deklarazioa deituko batzue, ba, bakarka ez dakizue.
Bertan ez ditugu, zehaztasunik ez dugu, pentsatzen dut, bueno, ondoko hilabetean, ja, eguberrak eta gero jakinen dugula gehiago, baina, bueno, ba, hoxe, hortxe zirkoa.
Lehen da biziko estean epeketa eta otxailaren batean manifestazio nazionala deitu zenoten. Bi hilabeteko presio egiteko zein bar da bi hilabetea hauetan. Manifaren data errantzen noten, Iruñan, ba Euskal Herri osoari, mundu osoari deituriko manifa.
Bai, egerteko denbora guti dugu presio egiteko, baina bueno, ditugun baldintzak haue dire eta horrekin nien dugu aintzinet. Aldugune.
Baina garrantzitsua izanen da presio hori ez?
Bai, guk ez dugu dudaik, mobilizazioak bere frutuek maten tuzte eta saretzeak balio du.
Herria moitu behar izaten dela.
Ah, bai, bai, bizten da.
Manifestazioara gateko ez gain, bada parte hartzeko bertze aukerarik, honetan, hauzi honetan, Ixiar.
Bai, hoxe da, ondoko astean batzar ireki bat inen da, eta hor talde desberdinek antolatuko dire ez, hauzi honi eta xuz aurre inalizeteko, eta lan handi eskatuko badu ere, mira, guk jende animatzen dugu tortzera, zamarintzeko, eta gainera, bilabeteko afera denez, ba, esprin bat bezala plantatu beharko dugu ez, motx, baina intentua. Zaian, jende animatzen den.
Mot eta intentsua. Ez galdu animoak, ikusten zaitut benpin animoakin edo benpin humore puntuarekin Iziar. Ez da lasai egoteko modukoare, baina bueno, ba, olartu behar da, ez?
Bueno, elkartasunakin errexago da.
Eta lurraren defentsan, herriaren defentsan, bea.
Bai, bai.
Ba, badugu... epeitegietara gambiar duzuela.
Oixe?
Otsailaren emeziko egun horietan Iziar, hau dena kontatzera etortzeagatik esker mila unitz, eta... Ba, animoik handienak.
Bai, zuei ere, xorroxin, berriz ere boza mateagatik, herri mugimenduei, eta sarri hartio.
Sarri arte, egonen gara.
Bai.